Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleýijiler. Şuňy 2021 ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Aşgabatda öýlere iýmit paýlanyny, marada çörek almak üçin nobatlar we ýakalaşyklar döreýär. Ýokurdan aýdyldy. Bahalar arzanlanyp bazarda bolçuluk oýun oýnanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış ýaryn. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden virtual demokratiýa sammitiniň açylyşyna söz sözläp, dünýäde demokratiýanyň we insan hukuklarynyň ýa-da tesýanyny duýdurdy. Virtual sammite 100-den gowrak ýurdun wekilleri gatnaşdy. 9-njy dekabrda öz işine başlanan 2 günlük demokratiýa sammitiniň açylyşyna sözlän sözüni Biden awtoritarçylygyň ýaýramagyna garşy demokratiýany gowrap saklamak üçin täze borçnamalaryň kabul edilmegine çagyrdy. Biden meýilleriň ýalňyş tarapa baryanyny aýdyp, demokrat üçin ýeňijileriň gerek Dünaýtdy. Demokratiýa tötäninden döremeýär. Biz her nesil täzelenenden demokratiýany gaýtadan canlandyrmaly bolýar diýip bolaýtdy. Aktan bu sammit awtoritarçylygy, korrupsiýa we insan hukuklarynyň kemsidilmegine garşy ABŞ we onuň ugurdaş ýaranlarynyň hyzmatdaşlyk etmek üçin mümkinçilik hökmünü öňe sürýär. Sammitiň açylyşyna Biden administrasiýasy dünýäde demokratiýany gaýtadan canlandyrmagy, şol sanly garaşsyz mediýany we demokratik reformalary goldamak tagallarlaryny gönükdirilen täze başlangyçlar onun üçünçülüğüne 424,5 milyon dollar müsbürünü serişte bölüp vermek üçün kongres bilen iş alıp baryanlığını məlim etdi. Samit Xitay, Rusya ve samite çağırılmadık beylik NATO yaranları Şolhanı Vengriya tarafından berk tanqid edildi. Avtoritar liderler parahatçılığı xoğup avandırıp medyanın ve demokratik institutların qımmatını pese qaçırıyarlar deyip parahatçılık boyunca Nobel bayrağının eginde şiengecisi Dmitri Muratov Norveg paytautuna geçirilen yengecileri sıylağlamak davrasının öngü sıyrası Найтти. Qarashsyz Novaya gazeta rus neşriniň baş redaktory Muratov we Filippinleriň Rappler habar web-saýtynyň jurnalisti Maria Ressa demokratiýanyň we dowamly parahatçylygyň şert bolan pikir azatlygyny gormakda bitiren tagallalary üçin syýlaglanýar diýip Norwegiýanyň Nobel komiteti oktýabrda ýeňijileri eglan eden aýtdy. Demokratiýa onuň ýokluğu diýmeklik wagtyň geçmegi bilen adamlaryň demokratiýadan ýüze urmagy diýmeklikdir. Onsoň diktator döreýär. Diktatorlar uruş alyp barýar diýip Muratov Oslo'da geçiren metbuğut yığınağın naitdi. Kavir hakimettir ve hükümettir jurnalistika dəldi, yalan yasırıqa maya qoyyarlar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bu bayrağın əhli jurnalistlar cemiyetine bağışlanyan onu bilyarın. Biz hədir qiyin dəvulları baştanı geçiriyar deyip Muratov aytdi. Novaya gazeta Rusiyanın az sanı qarışsız medya serişlerinin biri olup ol 1993 yılda esaslandırılalı vəri gazetin 6 jurnalisti. Şoltanı Rusiyada iri korrupsiya hadisalar ve Çeçenistan Demirad-Kavkaz Respublikasındaki hukuk kemsetmeleri varada xabar veren Anna Politkovskaya öldürüldü. Britanya NATO yaranı Polşanın Belarus bilen aradaky ferhedine yardım bermek üçin buyurdu. 140 harbi injineri berýär. Gün batar Belarusyň ferhet ýakada migrasiýa krizisini gurnaýanyny aýdýar. 32-nji injinerler polkunyň hünärmenleri Belarus bilen aradaky ferhetde infrastruktura goldugyny üpjün etmek ýaly ugurlar boýunça Polşa harbylary bilen hyzmatdaşlyk eder diýip 9-njy dekabrda Britaniýanyň gorunmak ministrligi beýanat berdi. Belarus geçen ýyl geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň bäri awtoritar lider Aleksandr Lukaşenko Kaşenkanın ödügü pikirlere karşı basıp yatırmaları sebepli Gunvatar bilen diplomatik kapma karşılığı yudurýar. Bu kapma karşılığı Evropa Birleşigi Belarus'un Polşa, Latviya ve Litva serhetlerini krizis döretmek üçin migrantların yarav hükmünü ulanılmağı atlandırýar. Minsk Evropa Birleşiginin ayıplamalarını ret ediyar. Human Rights Watch gadaw aktivistlarynyň zenan hukuklary boýunça ýürüýüş geçirmek ruhsatynyň ret edilmegi babatda Almaty'nın şehir häkimetlerini tanqid etdi. Guruma ýürüýüşe ruhsat bermezligiň şehir resmiýetleriniň zenan hukuklaryna biparh garaýanlyklaryny görkezýändigini aýtdy. Yürüyüş ruhsatyny 100 ton zenan hukuklar boyunca aktivistler gendere bağlı zorluğu karşı protest geçirmegi hem de denglik üçin öz talaplarını beyan etmegi meyilleştiriyardiler deyip Human Rights Watch 10. dekabrda yayradan beyanatını aytti. Kasfem, Feminita, Fempoint, Svet ve Femagorodun varat 5 feminist toparın ve aktivistlerin adından çıkış ediyen 3 Kazakistan aktivist 16. noyavrda Almaty'da 8. mart halkarı zenanlar gününe bağışlap parahatçılıklı yürüyüş geçirmek üçin hakimiyetlerden ruhsat haýyş etdi. Almaty'nın şehir administrasiýasy ýürüýüşüň geçirilecek ýerine başga şäherleriň geçirilýändigini we şol gün awatlaýyş işleriniň meýilleşdirilýändigini aýdyp 26 noýabrda haýyşnamalary ret etdi.